Am început să privim cartea Daniel în studiul nostru despre autoritate și despre acest aspect care se leagă foarte strâns de această criză de autoritate despre care am tot vorbit, și anume aspectul fidelității. Autoritatea lui Dumnezeu cere fidelitate. Sigur că ea există, ea este indiscutabilă. Dumnezeu stăpânește, așa cum am studiat în formularea pe care Scriptura o face când vorbește despre autoritate în Psalmul 115. Unde-i Dumnezeul lor? Zic cei care se închină la zei văzuți, făcuți de mâna omenească, cum este și chipul ridicat de Nebucadnețar. Răspunsul în Psalmul 115 este: Dumnezeul nostru este în ceruri, El face tot ce vrea. Nu ce vrem noi, ce vrea El. Lăudat să-i fie numele. Ajută însă foarte mult să fim fideli acestei autorități. Ne-am uitat până acum la decizia fidelității. Și l-am văzut pe Daniel în tinerețe, luând o decizie care îl va urmări toată viața. Decizia lui a fost să nu se spurce cu bucatele împăratului. Să rămână fidel autorității lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta îl va scoate din mulțimea mare și îl va așeza înaintea unui risc deosebit. După cum am văzut, a fost și proba aceea de mai multe zile. În ultimul mesaj, ne-am uitat la capitolul al doilea, unde am văzut declararea fidelității față de autoritatea lui Dumnezeu. L-am urmărit pe Daniel stând înaintea lui Nebucadnețar, și când Nebucadnețar spune: ești tu în stare să faci ce n-a făcut nimeni altul? Daniel răspunde: nu este niciun om care să poată face ce cere împăratul, dar este în ceruri un Dumnezeu. Este cel ce pune și dă jos pe împărați, este cel care dirijează, este cel care dăruiește înțelepciune, este suveranul absolut al tuturor vremurilor, lăudat să fie numele Lui. Și am văzut că același lucru trebuie să existe și în viața noastră. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine să fim decisivi, să luăm decizia cu cât mai repede e posibil să rămânem fideli autorității lui Dumnezeu, să fim capabili să declarăm, așa cum am urmărit în mesajul de miercuri, și prin proclamarea noastră, dar și prin practica noastră. Daniel nu doar că a prezentat fidelitatea lui, el a și demonstrat-o sau s-a văzut practic în rugăciunea și în dependența lui de Dumnezeu. Privim acum spre capitolul al treilea, care este la fel de măreț, de important, și vreau să încep în dimineața aceasta să vorbesc despre demonstrarea fidelității. Pentru că decizia și declararea ei pot fi până la un moment, dar demonstrarea ei e ceva ce trece orice limită. N-am citit tot textul din pricina timpului, voi reveni asupra lui și vom lua bucățică cu bucățică acest text. Pentru că e foarte important să înțelegem că nu-i suficient să luăm decizia de a fi fideli autorității lui Dumnezeu și nu-i suficient să declarăm că suntem fideli autorității lui Dumnezeu, trebuie să și demonstrăm. Și asta ne va face să fim ceva ce nu ne place. Și o spun în contextul vieții moderne pe care o trăim. Toată ziua, bună ziua, suntem izbiți de ideea de relevanță, să fim relevanți, să fim relevanți, să fim relevanți. Ei, să vă spun ceva, demonstrarea fidelității nu ne va face relevanți, ne va face radicali. Nu vă place cuvântul, știu. Vă sfătuiesc să citiți textul mai des, mai gândiți-vă puțin și o să vedeți. Cât de radical este cel care se declară și decide să fie fidel unei singure autorități, chiar dacă le recunoaște și le respectă într-o oarecare măsură și pe celelalte. Și am să încerc să demonstrez, sigur, să fiu clar de la început, când zic radical, nu mă refer la oamenii care n-au minte, care n-au inteligență, care sunt nebuni, care se exprimă, a căror radicalitate se exprimă așa cum o vedem deseori astăzi, și din pricina asta poate că suntem puțin reticenți la ideea de a fi chiar radicali, dar să vă spun, am ajuns vremea în care un credincios autentic este radical. Dacă nu este radical, e un mare semn de întrebare că mai este autentic. Există o sinergie din asta, un amestec din ăsta, în care vrea toată lumea să fie amestecată și totuși să fie identificat ca și credincios, dar el nu-i dă la fundamentalist, că așa-s numai teroriștii. Foarte grav, foarte eronat, doar pentru că anumite fracțiuni și anumite segmente au o formă de exprimare a radicalității care n-au nimic comun cu bunul simț și cu respectul de sine și respectul celorlalți, asta nu înseamnă că acest cuvânt și această afirmare a radicalității noastre trebuie să fie azvârlită pe geam. Trebuie să fim relevanți. Nu. Biblia nu ne poruncește să fim relevanți. Radicali? Da. Și eu îndrăznesc să mai spun un lucru. Gândiți-l. Doar în măsura în care suntem radicali, vom deveni și relevanți. Relevanța nu înseamnă să compromitem ce credem și modul în care comunicăm ce credem. Relevanța înseamnă să exprimăm clar ce credem. Și asta astăzi, știți ce înseamnă? Înseamnă radicalism. Vă provoc la gândire în următoarele mesaje. Textul nostru e cât se poate de clar în privința aceasta. Avem un grup minuscul de oameni, 3 la număr, care hotărăsc să fie radicali, care au decis să rămână fideli autorității lui Dumnezeu, care clar că și-au declarat lucrul acesta, îi vedem identificați cu Daniel în capitolul al doilea, care chiar sunt promovați pentru că Daniel a rugat pe împărat să-i promoveze, după cum ați văzut în ultimul verset al capitolului al doilea, iată însă acum absolut radicali, din oceanul imens de oameni prezenți acolo, când valul îi apleacă pe toți cu fața la pământ, 3 oameni rămân verticali. Mai radical de atât nu se poate. Sunt aduși înaintea împăratului și împăratul, într-o formă foarte arogantă, le spune: cine credeți voi că vă scapă din mâna mea? Nu știu câți dintre prinșii de război care au fost acolo și cârmuitorii ăia ar fi avut curajul să se adreseze împăratului cum s-au adresat ei. O să studiem pe îndelete. Ați văzut cum răspund ei? Ați văzut? Mă citesc acum, o să vedeți. Noi nu avem nevoie să-ți răspundem la... Ce ciudat! Păi cine a ajuns în fața lui Nebucadnețar, încremenește acolo, rămâne lemn! În fața lui Nebucadnețar nu deschizi gura! Da, ei deschid gura și chiar o deschid cu... O să încerc să punctez câteva aspecte. Voi vorbi mai întâi de provocarea demonstrării și cred cu toată ființa mea că toată imaginea acestui text este suveranitatea exactă a lui Dumnezeu. Dumnezeu face în așa fel încât momentul acesta de provocare să vină în viața acestor oameni. E ocazia lor unică să demonstreze ce sunt, ce cred și ce vor să facă. E ocazia unică. Provocarea aceasta. Am să vorbesc despre procesul demonstrării. Și am să încerc să iau bucățică cu bucățică evenimentele descrise în textul nostru, sau dacă vreți, scenele descrise în textul nostru, și o să vedeți că le regăsim astăzi, bucățică cu bucățică cu bucățică cu bucățică. Exact ce s-a întâmplat atunci, chiar dacă este o altă vreme, o altă generație, exact la fel se întâmplă și astăzi. Apoi o să vorbesc despre puterea demonstrării. De unde atâta putere? Trei tineri, izolați de întreaga mulțime, rămân verticali. Toată lumea se apleacă, toată lumea se închină, toată lumea ascultă, toți sunt aliniați perfect. Trei au puterea să nu se alinieze. Trei. Or fi și pe aici aia. Am putea și noi să beneficiem de aceeași putere? Ce credeți? O să ne uităm. Și evident, în finalul capitolului 3, textul ne va vorbi despre produsul acestei demonstrații. Din nou, Nebucadnețar va fi față în față cu Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, așa cum a fost cu Dumnezeul lui Daniel. După cum vom vedea în capitolul 4, nu va învăța prea mult. Dacă urmăriți succesiv capitolele 2, 3 și 4, o să înțelegeți toată imaginea aceasta superbă, pentru că în capitolul 4 vom vorbi despre disciplinarea lipsei de fidelitate și modul în care prin disciplină Dumnezeu l-aduce pe Nebucadnețar să recunoască în sfârșit el cu gurița lui că nu există autoritate ca aceea a lui Dumnezeu. O să vedeți. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Ce aș vrea să spun? Mai întâi, haideți să vorbim despre această provocare în câteva minute pe care le mai avem la dispoziție. Această provocare a demonstrării fidelității față de autoritatea lui Dumnezeu prin etalarea ideii de autoritate peste tot în textul nostru. Pe de o parte, aș vrea să începem privind la autoritatea divină. Pentru că primul în textul nostru cu siguranță este Dumnezeu. Veți zice, de unde luăm chestia asta? Păi mai întâi zice așa, împăratul Nebucadnețar a făcut un... Dar de ce a făcut un chip de aur? Ce l-a determinat să facă un chip de aur? Ce tocmai văzuse? Ce tocmai i se tâlcuise? Ce a văzut în vis? Capitolul 2. Ce a văzut în vis? Un chip. Cine era el, Nebucadnețar, în chipul ăla? Capul de aur. Și visul ăla pe care Dumnezeu i l-a dat și pe care Dumnezeu i l-a tâlcuit prin Daniel, e visul care devine, de fapt, idolul. Visul devine idolul. Nebucadnețar se pune și ceea ce Dumnezeu i-a prezentat în vis construiește literalmente. E o statuie înaltă de aproape 30 de metri, undeva între 27 și 30 de metri, și lată tot așa cam de vreo 2 metri jumate, 3 metri. Imensă, o statuie pe care o vezi de departe. Similară cu celebra Jesus the Redeemer din Rio de Janeiro. pe care mă gândesc că n-ați văzut-o. Una dintre cele mai ciudate statui, pentru că de la înălțimea unde se află, privește la cea mai decăzută zonă a lumii noastre, așa numită plajă Copacabana, unde ce se întâmplă nu se poate descrie. Nici să nu mergeți să le vedeți, nu vă ajută la nimic. E bine, o statuie similară. Am văzut chestia asta, foarte interesant mi s-a părut, în Brazilia peste tot ai chestii din astea. Pe unde există un deal sau ăsta, pe unde am șezut, baie Domnul Iisus, baie unul dintre sfinți, baie Maria, care e și ea, privește așa spre lanurile de grâu, binecuvântându-le și așa mai departe. Bun, ideea aceasta se naște și în inima lui Nebucadnețar, dar dacă n-ar fi văzut visul, s-ar fi născut? Foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Astfel încât cel care generează provocarea tuturor evenimentelor este cine? Este Dumnezeu. Exact așa cum lucrează în cazul lui Iov. Exact așa cum lucrează în alte cazuri. Dumnezeul care este la cârmă este Dumnezeul care îngăduie evenimente prin care să se demonstreze că El este singura autoritate autentică în cerul și pe pământ în vecii vecilor. Și toată această prezentare este o prezentare a provocării lui Dumnezeu. Sigur că această provocare vine nu numai pe fundalul suveranității lui Dumnezeu și a autorității suverane a lui Dumnezeu, autorității divine, ea vine și pe fundalul unei autorități dictatoriale. Ce zice Nebucadnețar? Am citit versetele 14 și 15 tocmai din pricina acestui lucru. Zice el așa: și care este... care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Foarte interesant. Pe de o parte, în toată imaginea aceasta este Dumnezeul suveran, care stăpânește în mod deplin. Pe de alta, vedem un om care într-adevăr la momentul acela era cel mai mare, cea mai mare autoritate pământească a vremii, e adevărat, dar care crede că nu este cea mai mare autoritate pământească, el crede că este singura autoritate care există în univers. De unde înțeleg asta? Ce zice el? Care este? Care-i? În formularea lui, aproape că se așează pe sine însuși, ca fiind ce? Dumnezeu. Se consideră cel mai mare, cel mai tare decât mine nu există, deși tocmai auzise din tâlcuirea și mesajul pe care l-a dat Daniel și a recunoscut că Dumnezeul lui Daniel este singurul Dumnezeu adevărat, marele Dumnezeu al universului. Iată-l cum se ridică pe sine însuși. Ei bine, frații mei, am prezentat asta pentru că aceeași provocare este și astăzi. Astăzi, deseori ajungem în contact cu oameni care se cred. Am trăit într-o țară în care ni s-a spus că n-avem voie să ne închinăm. Foarte ciudată această provocare. Și o provocare care vine foarte puternic înspre noi, mai ales că astăzi omul devine Dumnezeu. Și nu vă grăbiți să ziceți, a, nu-i cazul la noi. Ba, e cazul și la noi. Știți de ce? Pentru că, iată, astăzi, așa cum spune Romani, capitolul 1, Dumnezeu este luat de la locul lui și acum avem experți. Psihologii ne spun, nu Dumnezeu. Vrei să-ți crești copilul? Păi da, uită-te și tu. Du-te, ia lecții, Se dau lecții la psihologi, la psihiatri, cum să-i lași personalitatea, cum să cutare, cum să cutare, când zice Dumnezeu să mai iei nuiaua din când în când, da, te-o. Astăzi, ce suntem nebuni? Și dacă aș avea timp, v-aș da câte cazuri doriți dumneavoastră. Luați familia. Cine a ajuns Dumnezeu în cazul familiei? Constituția? Codul legislativ? Noi care țipăm în gura mare și am ajuns să fie apărată instituția familiei de oameni care sunt la a patra și a cincea nevastă? Da? Uitați-vă în jur să vedeți. Până și bisericile au ajuns să renunțe la standardul pe care Dumnezeu l-a dictat și care rămâne în vecii vecilor același. Tocmai am predicat din el. De o săptămână la nuntă. Dumnezeu a fost martor între tine și nu nevestele tale, nevasta ta, căreia acum nu-i mai ești credincios. Și Dumnezeu nu mai aseamă nici la rugăciunile tale, nici la altarul la care vii, nu mai aminte la nimic. De câte ori pomenesc asta, cam radical, domnule. În societatea noastră să spui că n-ai voie să divorțezi e chiar... Cum adică? Când divorțul a devenit atât de simplu și atât de accesibil. Cine-i Dumnezeu? Care-i autoritatea? Și știți unde mă doare? Că avem ocazie după ocazie să demonstrăm cui suntem fideli. Și buctăm. Buctăm. Falimentăm într-una. Pentru că noi avem alte interese. Da, bine, dar noi ne interesează că dacă facem așa, nu ne mai înțelegem cu ăia și cu ăia și dacă suntem mai mulți, reușim mai mult. O să discutăm și despre asta. O să vedeți că nu contează cât de mulți suntem, nu o să reușim nimic. Adevărata reușită nu constă în cât suntem. Adevărata reușită înseamnă cu cine suntem. 3 plus 1 au biruit restul adunării. Am dreptate? Da. 3 și zice la mai văd unul. Câți am aruncat, mă? Am băut eu ceva? Câți am aruncat? 3. Păi cum să faci că văd 4? O spun și cu tristețe, dar și cu o deosebită preocupare. Pentru că mi se pare că biserica a pierdut esența unui radicalism biblic în care pierde ocazie după ocazie în care Dumnezeu ne provoacă să demonstrăm ce suntem, să demonstrăm cui suntem fideli. Și mereu falimentăm să demonstrăm că suntem fideli singurului Dumnezeu care este stăpân în vecii vecilor, pe care nici mulțimea, nici guvernul, nici politicianismul, nici ecumenismul nu-l poate da jos. Dar nu asta e problema mea, că-l pot sau nu-l pot da jos. Problema mea e că ne amestecăm în lucruri care ne împiedică să demonstrăm ceea ce ar trebui să demonstrăm. Că fidelitatea noastră nu este pentru cultură și apucătură omenească. Că fidelitatea noastră este numai față de Dumnezeul stăpân în vecii vecilor. Și asta trebuie făcută în orice clipă a vieții noastre. Fiecare moment. Mă uit la modul în care sunt toate lucrurile organizate, mă uit în jur, cum putem organiza de toate. O să vedem și ăștia au organizat o orchestră simfonică cum n-ați văzut și n-ați auzit de cât sunteți. Indiferent ce ați auzit, încă n-ați auzit ce a fost acolo. O să vorbim și despre asta. Pa, ce momente la acestea. Nu pentru ăștia trei. Nu pentru cei trei. Cei trei n-au putut fi păcăliți nici cu grămadă, nici cu muzică, nici cu presiuni, nici cu amenințări, nici cu absolut nimic. Ei au demonstrat că singura lor fidelitate e îndreptată spre Dumnezeu pentru totdeauna. Să vă întreb, au respectat-o și pe împăratul lui? Da. Au respectat-o. Dar l-au așezat pe împărat la locul lui. Au venit, au vorbit cu el, dar i-au arătat că el nu-i Dumnezeu, că deasupra lui este Dumnezeu. Și că fiecare dintre noi trebuie să asculte nu de ce ne spun autoritățile delegate. Dacă citiți versetul 2 din textul nostru, să vedeți numai autorități. Dregători, îngrijitori, îngrijitori înseamnă cei care îngrijau de treburile Babilonului, cârmuitori, judecătorii cei mari, vistiernici, ăștia cu impozitele, ANAF-ul. Toți sunt acolo. Căpetenile ținut, legiuitori, parlamentul. Toți sunt acolo, vorbim despre asta. Toți sunt la grămadă acolo. Toți sunt acolo. Din tot oceanul ăla, trei oameni nu se lasă păcăliți de nimeni și de nimic. Se ridică deasupra tuturor ca să mărturisească că Dumnezeul lor e singura autoritate în fața căruia te pleci și pe care o recunoști și față de care ești fidel. Și dacă Dumnezeu îmi cere să fiu fidel și față de primarul Aradului și față de președintele României și față de Parlamentul României și față de legile României, da, mă supun. Dar nu pentru că ei sunt stăpânii Universului, ci pentru că stăpânul meu este Dumnezeu. Iubiții mei, este chemarea de bază a Bisericii lui Hristos. Ca stâlp și temelie a adevărului. După cum am studiat. Cum suntem stâlpul și temelia adevărului? Demonstrând că suntem fideli singurului care merită totul din viața noastră, Dumnezeu. Amin.